Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxmışsın. Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subjektiv bir obyektivdirəm. Yox, xaricindən xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütülde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziya.
Bütün bu söhbət ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Klub Edebiyat Verilişinde.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair milli fəaliyyət planıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümü və iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev yeni fəaliyyət planı haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz dünya ölkələrinin rəqabət reytinqi və Azərbaycan adlanır. Dünya İqtisadi Forumunun 2012-ci il üçün hazırladığı dünya ölkələrinin rəqabət reytinqində Azərbaycanın tutduğu yer barədə ekspertlər Vahid Məhərrəmov və Natiq Cəfərli fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidən saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Dən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev studiyamızda. Oktay bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, mələküm.
Digər qonağımız Vasif Mövsümov isə bir xat səbəbindən bir qədər geçir. Studiyaya gələnə kimi biz onunla telefon əlaqəsi yaradacaq. Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, Prezident İlham Əliyev korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planını təsdiqləyib. Fəaliyyət planında maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün yeniliklər də nəzərdə tutulur. Bu addımlardan biri vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında bəyannamənin elektron formada təqdim edilməsi olacaq. Sənədə əsasən Nazirlər Kabineti Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya bununla bağlı təklifləri 2013-cü il ərzində hazırlamalıdırlar. Əvvəlcə mən istəyirdim elə Oktay bəy sizdən soruşum. Bu sənədə münasibətiniz necədir?
Əlbəttə ki,
sizə salamlayırıq, artıq studiyamızdasınız. Buyurun.
Bu çox vacib bir sənəddir. Demək istərdim ki, özü mükəmməl bir sənəddir. Əlbəttə ki, burada göstərilən fəaliyyət planında göstərilən tədbirlər əvvəla korrupsiya ilə müharibə üçün demək olar ki, həyatımızın bütün sferalarını əhatə edir. Və təbii ki, bu sferalarda hamısında müvafiq öz problemləri var. Bir də ki, konkret orada ünvanlar yazılıb ki, hansı idarələr, hansı strukturlar, hansı təklifləri hazırlamalıdırlar. Amma əfsuslar olsun ki, orada müddət göstərilmir ki, hansı müddətdə bu təkliflər hazırlanacaq qanunvericilikdə ya hansısa ayrı tədbirlərdə. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bilirsiniz, bu baxmayaraq ki, bu çox mükəmməl bir, vacib bir sənəddir, amma bu çox gecikdirilmiş bir sənəddir. Mən istərdim yadınıza salım ki, rəhmətlik Prezident Heydər Əliyev 8 iyun 2000-ci ildə bir fərmana qol çəkib. O fərmanın adı belə gedir: Azərbaycan Respublikasında korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirmək haqqında. Bu fərmanın preambulasında ilk növbədə o göstərilir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi çox yüksəkdir. Bu bir. İkincisi göstərilir orada, bir çox şeylər göstərir, mən ən vacibləri deyirəm. Göstərilir ki, bizim deməli bu məmurlar öz vəzifələrindən istifadə edərək varlanırlar, devlətin maliyyəsini mənimsəyirlər və bir çox orada göstərilirdi. Və orada tapşırıqlar verilirdi, verilib. O vaxtı mən elə işləyirdim, bu İqtisadiyyat Nazirliyi elə vardı o vaxtı, mən orada mavin işləyirdim. Onda bizə bunu havalə elədilər, həm qanun layihəsini hazırlamaq, həm də proqramı hazırlamaq. Biz o vaxtı onu hazırladıq, təqdim elədik administrasiyaya, o vaxtı aparat deyilirdi. Və ondan sonra nəsə batdı, o barədə bir xəbər ətər çıxmadı. Artıq 2006-cı ildə indiki bizim prezident cənab İlham Əliyev öz fərmanı ilə həmi qanuna da qol çəkdi, qanun da qəbul olundu, həm də proqrama qol çəkildi. Yeri gəlmiş onu da deyim ki, bu burada birisi fəaliyyət planı deyilir. Amma o proqramlar da elə fəaliyyət planı kimi bir şeydir. Bu demək olar ki, üçüncü fəaliyyət planıdır.
Effekti vardı mı bundan əvvəlkilər?
Mələ ona gətirirəm ki, deməli 6 il keçəndən sonra fərman qəbul olundu, qanun qəbul oldu, proqramı qəbul olundu, yenə də səs-səmir çıxmadı. 2011-ci ilin yanvar ayında Nazirlər Kabinetinin iclasında İlham Əliyevin çıxışından sonra müəyyən bir hərəkətlər başlandı. Yəni demək istəyirəm ki, 11 il, 12 il keçəndən sonra bu birinci fərmanı mən orada yadına salıram, 2000-ci ildə çıxan fərman, yəni onu həyata keçirmək məsələsi çıxdı ortalığa. Yaxşı olardı hələ bu planı, yenə deyirəm, bu çox gözəl plandır. Yaxşı konkret burada yazılıb hansı məsələlərə baxılmalıdır, hansı qanunlar qəbul olunmalıdır və s. Belə çıxır ki, indiyə qədər heç nə eləmir. Yəni, hətta normativ sənədlər də güya qəbul olunmayıb. Bir dənə indi bu plan indi ortalığa atılır və burada əgər fikir versə 28 maddə var orada. Onun demək olar ki, 80% hamısı yazılıb ki, hansısa məsələ üzrə təkliflər verilsin, hansısa məsələ üzrə təkliflər verilsin. vaxtı da yazılmayıb ki, hansı vaxtda bu təhriflər verilməlidir. Deməli, belə çıxır ki, yaxın bir 11-12 ildə də yenə də bu, hələ ki, bu sənədlər hazırlanmalıdır, bu təhriflər qabul olunmalıdır və s. Deməli, bu plan belə çıxır ki, belə formal olaraq qabul olunub. Çünki bundan qabaqki sənədlər hələ həyata keçirilməyib axı. Yəni, tam həyata keçirilməyib. Ona görə də əlbəttə ki, mən belə bir his yararır məndə ki, bu sənəd beynəlxalq, müvafiq beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq üçün yazılıb bu. Bir də ki, hələ bizim ictimai...
Yəni, gözdən pərdə atmaq üçün deyim.
Bir də ki, ola bilər ki, hələ bizim ictimaiyyət içindəki. Çünki ictimaiyyət son vaxtlar çox danışır bu barədə. Evet. İndi bunu bu sənəd çıxıb ortalığa. Yenə də deyirəm, çox gözəl sənəddir. Amma bu sənəd çıxmalıydı, hələ rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında çıxmalıydı bu sənəd. Özə bu təkliflər də verilmişdi. Evet. Buna oxşar. Orada onun detalları indi bu barədə yəqin ki, danışacaq. Demək istəyirəm, ümumiyyətcə bu sənəd, bax, bu sənəddir.
Vasif bəy, sizin də münasibətinizi öyrənək bu sənədə.
Hər vaxtınız xeyir. Oktay müəllimə salam.
Salam.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı və Oktay müəllim də vurğuladı. Bu üçüncü sənəd sayılır, proqram sayılır. 2004-2006-cı illərdə dövlət proqramı fəaliyyət göstərib. Bundan öncə də 2004-cü ilin yanvar ayının 13-də qanun qəbul olunub. Daha sonra isə 2007-2011-ci illərin milli strategiyası, antikorrupsiyon milli strategiya qəbul olundu və onun da fəaliyyət planı 2011-də yekunlaşıb. Lakin bu fəaliyyət planları və proqramlar bir-birinin ardınca, deməli bir-birinin tamamlandığıca digərləri qəbul olunub və hər birində də əvvəlkilərə nisbətən biraz təkmilləşmə var. Misal üçün, milli strategiya 2007-2011-ci illərdə qəbul olunmuş milli strategiya çox təkmil idi. Mən deyərdim ki, mən o sənədin qəbulunda bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi biz iştirak edirdik. Orada beynəlxalq təşkilatlar da iştirak edirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi iştirak edirdi. Bu müzakirələr çox geniş müzakirələr keçdi və o 2007-2011-ci illəri əhatə edən milli strategiya çox təkmil bir sənəd kimi ortaya qoyulmuşdu. Amma o sənədin icrasından söhbət getmir. Söhbət əsas odur, sənədlərin qəbulundan gedir. Azərbaycan son illərdə o qəbul olmuş sənədlərin antikorrupsiyon normativ aktların qəbul olunması məsələsində beynəlxalq təşkilatların müsbət qiymətini alıb. Aha. Yəni sənədlərin qəbulu məsələlərində.
Amma icrasında?
İcrasında xeyir, icrası haqqında onu deyə bilmərik. Son sənəd barədə. Biz bu sənədlə tanış olanda bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, və bir məsələnin əsas vurğulaması Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət səviyyəsində 2003-cü ilin dekabr ayında Avropa Şurasının konvensiyalarını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2004-cü ilin fevralında qəbul etməklə qoşulub. Yəni, müəyyən öhdəliklər qəbul olunub və bu konvensiyalara qoşulmaqla dövlət səviyyəsində mübarizə start verilib. Yəni, ondan sonra əldə olunan, qəbul olunan sənədlər bu əsas deməli istinad olunur həmin Avropa Şurasının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyalarına. Son sənədlə tanış olarkən burada milli strategiyadan fərqli bir cəhətlərə biz rast gəldik. Misal üçün 2007-2011-ci il deməli milli strategiyasında, onun fəaliyyət planında qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən söylənilən fikirlər vardı ki, onlar orada əksini tapmamışdı. Misal üçün, bax, burada əksini tapan mən yenilikləri demək istəyirəm son sənəddə, fəaliyyət planında. Normativ hüquq aktların layihələrinin antikorrupsiyon ekspertizası. Bilirsiniz, hər bir sənəd, hər bir qanun layihəsi antikorrupsiyon ekspertizadan keçmədən qəbul olunursa, onun korrupsiya üçün çox geniş şərait yaradır. Orada çox deməli, geniş şərait yaradır və ondan müəyyən adamlar, müəyyən vəzifəli şəxslər istifadə edərək öz əməllərini həyata keçirə bilirlər. Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə o qanunların ekspertizasından keçir. Bir misal çəkin, Fransa senatında bir 300 nəfərlik müstəqil ekspert qrupu fəaliyyət göstərir, müstəqil hüquqşünaslar. Onlar bütün qanun layihələrinin ekspertizadan keçirirlər, müstəqil bir qurum olaraq. Yəni, qanun layihələri mütləq antikorrupsiyon ekspertizadan və müstəqil ekspertlərin ekspertizasından keçirilməlidir. Bu ən əsası. Daha sonra dövlət orqanları tərəfindən qaynar xətlərin təşkili fəaliyyəti üzrə vahid metodologiya və standartların müəyyən edilməsi. Bu belə bir maddə var burada. Mən sizə bir şey deyim. Bizdə dövlət orqanlarına qaynar xətlər təşkil olunub var. Amma onların fəaliyyəti mən deyərdim ki, müsbət fəaliyyətini biz görmürük. Bir hissəsini çıxmaq şərti ilə. Çünki qaynar xətlər var ki, vətəndaşlar günlərlə zəng vururlar, düşə bilmirlər.
Qaldıran yoxdur.
Qaldıran yoxdur. Heç qaldıranda da bir müəyyən elə cavablar verilir ki, vətəndaşlar daha sonra ondan sonra məcbur olur qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edirlər və yaxud da kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edirlər. Amma əslində, deməli, bütün dövlət orqanlarının qaynar xətləri vətəndaş cəmiyyəti ilə həm də ictimaiyyətə açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Mən misal üçün deyim sizə, Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttində korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı biz də orada olmaq şərti ilə fəaliyyət göstəririk. Yəni biz orada daxil olan müraciətləri araşdırılmasında iştirak edirik. Yəni bu o deməkdir ki, qaynar xəttə daxil olan müraciətlər heç də ictimaiyyətdən gizlədilmir. Yəni bu cür variant mən demirəm o da təkmildir, amma bu cür variant, yəni qaynar xətlərin fəaliyyəti bax bu cür olmalıdır. Qaynar xətlər təkcə həmin dövlət orqanlarının səlahiyyətində olmamalıdır. Yəni əgər şəffaflıq deyiriksə, bu belə şəffaf olmur. Daha sonra bir əsas mühüm məqamlardan biri burada hakimlərin toxunulmazlıq hüququnun məhdudlaşdırılması üzrə təkliflərin hazırlanması. Bu vaxta qədər yox idi. Bu çox vacibdir.
Çox vacibdir.
Çox. Çünki korrupsiyaya qarşı mübarizədə məhkəmə, korrupsiyalaşmış məhkəmələrlə heç vaxt mübarizə aparmaq olmaz. Və buna görə də məhkəmələrin vətəndaş nəzarətindən kənarda qalması, mən deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparılmaması deməkdir. Və buna görə də bu maddənin əgər biz açığı biraz
işləsə
bəli. Biz biraz ona öyrəşməmişik ki, bizim qəbul olunan qanunların sözsüz icra olunur.
Yox, həm də ki, deyilir ki, bu haqda təkliflər verilsin.
Bəli, təkliflər verilsin.
İndi bu təkliflər, bunu elə birisi hasantdır, təklif verilsin.
Bir təkliflər olsun ki, belə təkliflərin elə təkliflər var ki, 5 ildir gözləyirik. Misal, gəlirlərin bəyan olunması haqqında məmurların...
Orada da var bu məmurlar.
Burada yenə də təkrar olub.
2013-cü il ərzində hazırlamalıdır.
Ümid edirik ki, bu dəfə artıq hazırlanacaq. Çünki artıq 2005-ci ildən bu yana o bəyannamənin hazırlanması Nazirlər Sovetinin Nazirlər Kabinetinin
tapşırılması
Oktəbərində o strukturda işləyən şəxsdir, ona görə daha yaxşı.
Əslində baxsan o hazırlanmışdı, sonra bəli. Ona ad boy verirlər.
Mən elə təkliflərdən söz düşmüşəm. Haradasa xeyli müddətdir ki, korrupsiya ilə bağlı cəmiyyətdə müzakirələr gedir. İl yarımda daha ciddiləşib bu müzakirələr və təkliflər də səsləndirilir sözsüz ki, cəmiyyətdə. Bu təkliflərdən hansısa birini və yaxud da ki, görmək olurmu bu sənəddə? Yoxsa
mən bir axşam mən sadalıqları bəli səslənən təklif.
Yox, bunlardır.
Onlar yox idi. Əvvəllər yox idi.
Fərq bundadır.
Bəli, var bir neçə.
Amma yenə də deyirəm, birisi fərq mahiyyətcə fərq göstərilir. Amma bu fərq ki var ha. Burada yazılıb ki, bu barədə təklif verəsən. Bu nə deməkdir? Bu o demək, vaxtı da yoxdur. Bu nə deməkdir? Bu deməli bu kağızda qalacaq. İndi bu kimə deyilib orada kim bunu hazırlamalı bu təkliflər hamısı var. İndi görək o vaxt da yoxdur axı. Onlar indi bu 1 ilə, 2 ilə, 5 ilə, 10 ilə hazırlayacaq.
2012-2015.
Yəni mən bundan qabaqki icadı periodu dedim də necə getdi bu proses 2000-ci ildən bu yana necə gedib. Əgər bu belə də gedəcəksə deməli yaxın 15 ildə biz hələ bir
şey əgər əməl olunmursa, əgər yəni bu kağız üzərində qalacaqsa, bən niyə qəbul olunur bu sənəd? Nə üçün lazımdır? Buyurun,
biz 2007-2011-ci il strategiyadan danışdıq. Milli strategiyadan o təkmil bir sənəddən Oktay mən də vurguladı. 2011-ci ilin yanvar ayında Dövlət Başçısının Nazirlər Kabineti iclasındakı çıxışından sonra mən həqiqətən də biz o regionlarla əlaqəmiz çox sıxdır. Biz gördük ki, yerlərdə çox böyük ajotaj var, yəni dövlət orqanlarında, vətəndaşların şikayətlərinə də baxılır, vətəndaşların müraciətlərinin müsbət həlli də var, yəni bir çox regionlarda bunun şahidi olduq bir müddət və vətəndaşların da külli miqdada şikayətləri daxil oldu. Misal üçün bizim fonda gün ərzində əvvəllər 5 şikayət daxil olursa, həmin ərəfələrdə bir 20-25 şikayət daxil olurdu, yəni vətəndaşlarda inam yarandı. Yəni onlar müraciət etməyə başladılar. Təəssüf ki, sonradan biraz səngidi. Bu da nə, mən deyim sizə, elə məmurlar özləri deyirdi ki, bu bir kampaniyadır, bir neçə aydan sonra bu səngiyəcək. Bunu şəxsi məmurlar özləri vətəndaşlara deyirdi. Belə hallar vardı, belə məlumatlar gəlirdi. Yəni, Təbii ki, məmur istəməz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclü geçsin, ciddi geçsin.
Niyə istəmir?
Niyə istəmir? Onun maraqlarına toxunur axı bu. O şəxsi maraqlarına. Onun şəxsi maraqlarına toxunur. Onun məmur maraqlarına toxunur.
Yəni axı məmur nə edir ki, onun maraqları?
Məmur rüşvətlə, korrupsiyayla varidat əldə edir. Məmur mənsəb əldə edir. Məmur yüksək vəzifə əldə edir. Yəni məmura sərf etmir bu. Amma bir şey var. Bəh, korrupsiyaya qarşı mübarizə o deməkdir ki, həmin məmurun əldən o şəraiti alınsın. Niyə görə o məmura çox güclü, böyük şərait yaradılmalıdır, böyük imkan verilməlidir ki, o kimlərinsə taleyini həll etsin. Və buna görə də ona sərf etmir. Bax, güclü müqavimət yaranır. Bayaq o vurğulandı bəyannamənin qəbul olunmaması. Bu güclü məmurun müqavimətidir. Bizə asan mənə elə gəlir ki, biz hərdən biraz sadəlif olur fikirləşək ki, biz tez bir zamanda korrupsiyanı cilovlaya biləcəyik. Xeyr, buna müqavimət də var. Mübarizə gücləndikcə müqavimət də güclənir. Bu müqavimət olacaq həmişə. Müqaviməti sındırmaq lazımdır. Bu müqaviməti güclü mən deyərdim qanunların icrası sındırmalıdır. Güclü hüquq mühafizə orqanları sındırmalıdır.
Müqaviməti necə sındırmaq lazımdır bu barədə sonra danışarıq. Eyni zamanda məmurların bəyannaməsinin bağlılığında bir qədər sonra danışacaq. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu'nun həmin bu sənət haqqında, milli fəaliyyət planı haqqında reportaj var. Onu dinləyək, sonra söhbət davam edirik.
Prezident açıq hökumətin təşviqinə və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üzrə fəaliyyət planını təsdiqləyib. Sentyabrın 5-də təsdiqlənən fəaliyyət planında şəffaflığın artırılması və açıq hökumətin təşviqi sahəsində 9 bənddən ibarət təkliflər verilir. 3 illik dövrü əhatə edəcək fəaliyyət planında vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsi verməsindən tutmuş dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi, həmin məlumatları mütəmadi yenilənmiş əsaslarla internet səhifələrində yerləşdirməsinə qədər bir çox tələblər var. Bundan başqa sənədlər rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, kommunal xərclərin və digər inzibati ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı da bəndlər yer alıb. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev 2012-2015-ci illəri əhatə edən fəaliyyət planını indiyə qədər hazırlanmış digər sənədlərdən daha dolğun sənəd hesab edir. Onun fikrincə sözü gedən sənəd həm də konkretliyi və nəticə tələb etməsi ilə fərqlənir. Əl-Məmməd Nuriyevə görə indiyə qədər dövlət qurumlarının hazırladığı hesabatlar yuxarılara təqdim olunubsa, yeni fəaliyyət planı həmin məlumatların ictimaiyyət üçün açıq olmasını tələb edir.
Yəni sənədlərə hamı yaxınlaşdırılmalıdır. İndiyə qədər an daha da şahid etabatlıq var, yəni yuxarı orqana malıma. İndi deyir ki, xeyir, bunun nəticələr cəmiyyətə bir təhlil edə. Milli fəaliyyət planı əgər doğru düzgün icraya yönəliləcəksə, heç şübhəsiz ki, bunun nəticəsində korrupsiyanın məhdudlaşdırılması istiqamətində çox ciddi nəticələrə nail olmaq mümkün olacaqdır.
Əl-Məmməd Nuriyev sənəddə məmurların gəlir bəyannaməsi verməsinin son həddinin göstərildiyini bildirir və deyir ki, 2013-cü ildən sonra məmurlar heç cür öz gəlirlərini gizlədə bilməyəcəklər. Bu baxımdan da o yeni fəaliyyət planını korrupsiyaya qarşı mübarizədə sonuncu dayanacaq adlandırır. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail yeni sənədin qəbulunu müsbət addım sayır. Amma o indiyə qədər qəbul olunub icra olunmayan proqram və sənədlər də yada salır. Zöhrab İsmail bəzi iddiatlı məqamlara da diqqət çəkir. Deyir ki, bu ilin iyununda informasiya əldə etmək haqqında qanuna məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər edildiyi halda fəaliyyət planına informasiya azadlığının təmin edilməsi, bütün informasiyanın açıq olması barədə tələb salınması başa düşülən deyil.
Bundan sonra artıq informasiya azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı əlavə məsələlər qoyulanda istər-istəməz bu məsələ adamın yadına düşür. Yəni, bax, belə yaxşı olmayan təcrübələrin fonunda insanların, o cümlədən ekspertlərin bu məsələlərə güvəni xeyli dərəcədə azdır. Ancaq biz hər bir halda yaxşı ümid edirik.
Deputat Zahid Oruz isə yeni sənədin qəbulunu indiyə qədər mövcud olan bürokratik sistemin tamamilə aradan qaldırılması kimi qiymətləndirir.
Əvvəlki dövrdə məmur davranışı, onunla bağlı kodekslər, müxtəlif sənədlər, vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması qaydalar və s. təsdiq olunmuş olsa, gerçəkliyimizdə məmur əl-ərilikdə qalmaqdaydı, mədə maraqları da ortada vardı, həmçinin insanların süründürülməsi və yaxud onlar qarşında hesabatlıq hissinin itirilməsi.
Qaldı ki, informasiya əldə eləmək haqqında qanun edilən dəyişikliklə yeni fəaliyyət planındakı ziddiyyətə Zahid Oruz bu yanaşmanı qəbulləmir. Deyir ki, indiyə qədər irəliyə sürülən sənədlərlə ziddiyyət təşkil etməsini deyib bu sənədə inamsızlıq göstərmək yanlış addımdır. Hüquqşünas Ənnağacıbəyli isə indiyə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə və şəffaflıqla bağlı ciddi addımların atılmadığını bildirir və yeni fəaliyyət planının da nə isə dəyişəcəyinə inanmır.
Bu əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Mən elə istəyərdim, sizdən soruşum. Səslənən fikirlərlə razısınızmı?
Bəli.
Əlbəttə ki, razıyıq, amma burada Zahid Orucun bu cümləni çox maraqlı qurub. Yəni, belə çıxır ki, hindi yoxdur, vardır bütün bu çatışmamazlıqlar. Hindinin özündə də həmən o şeylər var. İlk növbədə onu demək istəyirəm. İkincisi, əlbəttə ki, məmurların ən belə effektli tədbir olardı ki, həmən o deklarasiya söhbəti ki var, ona nəhayət ki, bir buna bir, necə deyərlər, nöqtə qoyulsun ki, bu məsələ praktiki olaraq başlansın. Buna görə də misal, dünya praktikası vardır, hər yerdə bu olunur. Özdəki fikir verirsiniz, burada yazılır, həmən o biri sənətlərdə də, indikində də yazılıb gəlirlər haqqında. Bir də imuşisva, yəni əmlaq.
Maliyyə gəlirləri və əmlaq.
Gəlirlər. Amma ən inkişaf etmiş ölkələrdə həm gəlirlər, həm xərclər göstərilir. Çünki bu, əgər görürsən ki, xərclər gəlirlərdən çoxdur, deməli, bu göstərir onu ki, bu hardan alıb bu yanıb. Yəni, bunu nəzarət eləmək üçün, düzgün nəzarət eləmək üçün, çünki gəlirlər ola bilər ki, lap sənətləri də var, hər şey var, göstərəcək ki, mənim gəlirim olub, misal üçün, 1 milyon. Xərclərə baxanda görürsən ki, 1 milyon yarımdır. O da deklarasiyada olmalıdır, axı onu sonra nəzarət eləyəndə o hamısı üzə çıxır. Özdə ki, orada yazılıb həm öz adına, həm yoldaşının adına, oğlunun, qızının, ən yaxın qohumunun və s. Bunlar hamısı siyahı ilə gedir onların qanunlarında, öbür ölkələrin qanunlarında. Bizdə də bu belə olmalıdır. Onda doğrudan da bunun effekti ola bilər. Əgər gəlirlərdən gedəcəksə söhbət, sizi inandırım ki, o heç bir şey verməyəcək. Yəni, biz bilməyəcək ki, bunun xərcləri nə olub?
Gəlirlər haqqında bəyannaməni məmurlar verəcəklərmi? Yoxsa əngəlləyəcəklər o birisi sənət kimi, bundan əvvəl qəbul olmalı olan sənət kimi bu bəyannaməni?
Yox, verəcəklər, verməyəcəklər olmaz da verməlidir. Yəni, bu o köhnə sənətlərdə də bu vardı, intihası yerinə yetirilmədi. İndi təzədən bu yazılıb, yenə də yazılıb ki, təklif verilsin.
Bəli.
Bu barədə. Axı, buna nə təklif vermək? Konkret yazılmalıdır ki, hər ilin, aprelin birinə...
O qanunda bütün, var, bəli, o qanunda var, sandım.
Aprelin birinə orta səviyyəli, bir də yüksək səviyyədə olan vəzifəli şəxslər bundan başlamaq lazımdır. Çünki Amerikada, misal üçün, bütün əhali verməlidir o deklarasiyanı. Kasıbı da, dövlətçisi də hamısı. Biz də gəlib başlayaq bunlardan, aprelin birinə qədər bunu versinlər. Bu, əgər qanun çıxmalıdır, fərman çıxmalıdır, o forması olmalıdır. Sonra ən əsası da göstərilməlidir ki, əgər bu onun yazdığı düz çıxmasa, bunun başına nə on gələcək?
Elə mənim növbət sualım üçün verir.
O da yox.
Gördüm ki, bəli, düzgün olmaqdan.
Misal üçün, bəzi ölkələrdə belə eləyiblər. Əgər xərcləri gəlirlərindən, misal üçün, 100 manat çoxdursa, o 100 manatı vururlar 100-ə, bu qədər onu iştiraf edirlər. Yəni, türməyə basmırlar. Yəni, bu repressiv olmamalıdır. Profilaktik olmalıdır.
Buyurun,
yeri gəlmişkən, o sizin dediyinizə qüvvət, Rusiyada onlar deməli, deklarasiyanı bir monitoringin keçirirlər. Ben bunların deklarasiyanı necə gəlirlərini bəyan etməsi ilə bağlı. Monitoringdən nəticən olub, 60-70% məmurlar öz gəlirlərini gizlədiblər. Rusiya hökuməti özü edib bunu. Monitoring keçirib, görüb ki, bəli, gizlədir. İndi onlar yeni mexanizmdən axtarlar. Başqa bir məsələ, biz onu dəqiq həm deməli, gəliri, həm xərcləri vermək üçün biz bir norma var, onu qəbul etməmişik. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli, qanunsuz varlanma haqqında norması var. O normanı biz qəbul etməmişik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Konvensiyasını qəbul etmişik. Amma o normanı onun içərisində çıxar. Bəzi ölkələr bunu qəbul etmirlər. Həqiqətən də qəbul etmirlər.
Niyə qəbul etmirlər?
Çünki o norma qanunsuz varlanma haqqındadır. Orada artıq məmuru əlində rüşvət tutmağa ehtiyacı yoxdur. Onun əmlakını hesablamaqla onu bilmək olar. Onun gəlirini, çıxarını hesablamaqla bilmək olur ki, o korrupsiyonerdir ya yox. Yəni o bu norma əsas normalardan biridir. Məsələn, Rusiyada qəbul etməmişdi bu normanı, bu yaxınlarda ötəli qəbul etdi onu. Yəni Azərbaycan da bu normanı hələ ki qəbul etməyib. Yəni belə hallar var. Amma mən sizə bir şey deyim. Almaniya
kimi ölkə hələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasını qəbul etməyib. Belə şeylərdə amma korrupsiyanın səviyyəsi aşağıdır burada. Yəni bu o demək deyil ki, bu ölkələr inkişaf etmiş demokratik oturuşmuş bir dövlətlərdir. Orada qanun aliliyi var. Yəni belə hallardır. Bunu da nəzərə alaq. Yəni bu o demək deyil ki, bunu normalda qəbul etmirik səbəb. Amma ki Azərbaycana lazımdır. Bugünkü əgər korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparılırsa, bu cür qanun layihələr verilirsə, bu cür proqramlar qəbul olursa, deməli dünyada qəbul olunmuş və korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmərə verən mexanizmlər qəbul olunmalıdır bizdə. Hələ ki çünki bizim başlanğıcdır bu. Ona görə də biz bunu qəbul etməliyik. Yəni bütün mexanizmlərdən istifadə etməliyik. Həm də ki ən əsası cəza prinsipləri. Ötən il 2011-ci ilin yanvar ayında dövlət başçısının Nazirlər Kabinetinin noyabr ayında Nazirlər Kabinetinin belə bir çıxışında cəza prinsiplərinin başlanması ilə bağlı bir o çıxışında vurğuladı onu. Yəni bu o deməkdir ki, artıq maariflənmə o qədər də effekt vermir. Bu cəza da olmalıdır, onunla paralel. Yəni bu qanunlar icra etməyən məmurlar nə olmalıdır? Cəzalanmalıdırlar. Yəni qoy hamı da görməlidir ki, qanunu icra etməyən, qanunu laqeyd yanaşan məmur, vətəndaşın hüquqlarını tapdayan məmur cəzalanır. Bu olmalıdır. Yəni bu prinsiplər bir-birlə paralel getməlidir.
Dinləyicilər görən yazılar, korrupsiyanın önündə hansı qurum gəlir? Gömrük. İndiyə kimi bir nəfər gömrükçünü korrupsiyaya görə məsuliyyətə cəlb olunduğunu görmüsünüz? Yox. Deməli mübarizə getmir. Şoudur. Rafiq Abdullayev yazır bu fikirləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə imitasiya xarakterli bir şeydir. Mən Gömrük Komitəsi ilə əlaqədar Kamran Əliyevə müraciət etmişəm, amma hələ də səs soraq yoxdur. Azərbaycanda sadəcə olaraq quzu qurda tapşırılıb imza Vüqar Rıza. Vüqar bəy bilmirəm, sizin dediyiniz Kamran Əliyev kimdir, amma mən bizim bildiyimiz Kamran Əliyev Dövlət Yol Polisinin rəsmisidir. Gömrükdə var mı Kamran Əliyev?
Yox.
Hə, deməli o düzgün müraciət etməmisiniz. Salam Azadlıq, mənim fikrimcə bu proses çox ləng edir, bölgələrdə nəzarət güclənməlidir. Oktay bəy, biz nə edək, korrupsiya tüğyan edir, Seyran Şamaxıdan yazır. Bir neçə müəllimin aşağı vəzifəli məmurun torbasını tikmək korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizə yox, sadəcə göz pərdələməkdir. Ölkədən 48 milyard pul çıxıb, hər kəsə, heç kəsə gözün üstə qaşım var deyən də yoxdur. Korrupsiyanın, rüşvətin kökünü kəsmək Əliyevlər rejiminin başını kəsməyə bərabərdir. Araz Səməd Şəkidən çox belə qəddar formada yazıb bunu. Salam Kamran bəy, qonaqlarını salamlayıram. Mən elə başa düşürəm ki, bu fəaliyyət proqramları ictimaiyyəti İlham Əliyevin ətrafını və onun özünü hələ uzun müddət hakimiyyətdə qalacaqlarına inandırmaq üçündür. Əzizlərim, rüşvət Azərbaycanda idarə etmə mexanizmidir. Necə ki elektrik işlədiciləri işıq sönən kimi fəaliyyətini dayandırır, eləcə də rüşvət aradan götürülən kimi bu rejimin idarə etməsi itəcək. İndi söyləyin, bu rejim idarə etmənin rüşvətlə mexanizmini aradan qaldırarmı? Yaşar soruşur bunu qonaqlarımızdan. Prezidentimiz korrupsiyaya qarşı nə qədər qərar çıxarsın, mən bir vətəndaş kimi bunların effektivliyinə əsla inanmıram. Bu qərarlar sadəcə olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq görüntüsü yaratmaq üçün qəbul edilir. Korrupsiyanın başında hakimiyyətin yuxarı təbəqələri durur. Bunların kimlər olduğunu prezident özü yaxşı bilir. Onları kənarlaşdırsın və salam. Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirləri. Mən bir nəfərlə kəndin ucqarında savaşdıq. Mənim ona vurduğum xəsarət məhkəmə tip ekspertizası tərəfindən yüngül ölçülür. Mənə qarşı cinayət məcəlləsinin bu ola bilsin ki bizim qaynar xəttimizə gələn ismarışdır, amma bizim efrimizə düşüb. 1000 qazanan özünü halal, 5000 qazananı haram sayır. 1000 qazanana deyəndə ki bəs sən niyə oğurlayırsan, o deyir ki mənə 1000 güclə çatır. 5000 qazanan özünü halal, 15000 qazananı haram sayır. Ona da sual verəndə ki bəs sən niyə oğurlayırsan, o da deyir ki pul güclə bəs edir. Bunu milyona qədər misal çəkmək olar. O ki qaldı pul niyə çatmır, ona görə ki almağa o qədər şey var ki ona pul çatmaz, yazır dinləyici. Məncə pullara amnistiya verib 1-2 il vaxt versinlər. Həmin vaxt ərzində nə leqal pulları istehsala yönəlsinlər, sonra isə sıfırdan başlasınlar. Pulunu istehsala qoyan rüşvətdən asılılığı götürə bilər. Bugün ayı 10 min rüşvətlə qazanan 1000 manatlıq maaşa oturtmaq olmayacaq, yazır dinləyici. Bir dəfə 100-2-yə zəng vurdum, 500 manat rüşvət verərək canımı qurtardım. Çünki mənə kələk gələn adam polisin öz adamı idi. Digər tərəfdən polis vəzifəlilərinin başqalarının adına olan obyektləri necə olacaq? Qaldı ki, Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə avqust ayırısında neçə dəfə zəng etmişəm, götürən olmayıb. Aydın Beyləqandan yazır bu fikirləri. Mən hesab edirəm ki, rüşvət və korrupsiyanın başında baş prokuror Zakir Qaralı və Ramiz Mehdiyev durur. Gədəbəydən Arzuman yazır bu fikirləri. Buyurun, dinləyicilərin fikirlərinə münasibət bildirin.
dinləyicilərdən bir fikir səsləndi. Bax, deməli, kimlərisə kənarlaşdırmaq, kimlərisə həbs etməklə biz korrupsiyanın kökünü kəsə bilərik. Bu çox yanlış fikirdir. Korrupsiyanın kökünü şəxslərin həbsi ilə, şəxslərin vəzifədən uzaqlaşdırması kəsmək olar. Sistemin, korrupsiyalaşmış sistemin yaradılması ilə onu korrupsiyanın kökünü kəsə bilir. Kökünü kəsməkdən getmir söhbət. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın səviyyəsini, insanların rahat yaşaması səviyyəsinə endirmək lazımdır. Necə ki, Azərbaycandan kənar ölkələrdə bunu edə bilirlər. Gürcüstan kimi ölkədə bunu edə bilirlər. Digər ölkələrdə edə bilirlər. Bunu biz edə bilməliyikmi? Yəni, bunun səviyyəsini azaltmağa Azərbaycanda çox böyük potensial var, imkan var. O şəraiti, korrupsiyanı yaradan şəraiti aradan qaldırmaq lazımdır. O rəqabətli iqtisadiyyatı bərpa etmək lazımdır. Liberal iqtisadiyyatı bərpa etmək lazımdır. Məmur özbaşınalığı aradan qaldırmaq lazımdır. Bax, bizi kimisə həbs edib, tutaq, hansısa nazir həbs olunur. Onun yerinə gələn nazir o sistemin başında dayanır. Həmin sistemi yenə təkrar olunur. Yəni, burada heç nə dəyişmir. Kimisə həbs etməklə, kimisə vəzifədən uzaqlaşdırmaqla inanın ki, korrupsiyanın kökünü kəsmək olmaz. Bu beynəlxalq təcrübədir bu.
Oktay bəy, siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, böyük mənada baxanda bütün bu proseslərə, bu korrupsiya proseslərə, rüşvət xorluqdur, mütəşəkkil cinayət, nə deyirlər ona?
Bəli, cinayətkarlıq mübarizə idarəsi.
Bunlar bütün dünyada, hər yerdə var. Haradasa az, haradasa çox və s. İntihası elə ölkələr var ki, bu sistem xarakteri alıb. O cümlədən də elə Azərbaycanda. Sistem xarakteri aldığı üçün bundan sistemli mübarizə olmalıdır. Misal üçün, bu indiki biz plana öz fikrimizi deyirik də. Yenə də deyirəm, çox gözəl plandır bu. Söhbət planından getmir. Söhbət bunu həyata keçirməyindən gedir. Yenə də deyirəm, gör nə qədər neçə il vaxt keçib 2000-ci ildən bu yana da ilk dəfə demək olar ki, Azərbaycanda sənəd qəbul olunub, rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında sənəd qəbul olunub ki, orada etiraf olunur ki, bizdə korrupsiya var, etiraf olunur ki, məmurlar öz vəzifələrindən istifadə edib varlanırlar, dövlətin maliyyəsini, sonra resurslarını mənimsəyirlər və s. Hər şey orada yazılıbdır, bu. İlk dəfə bu çıxdı üzə. İndi o vaxtdan bu yana 12 il keçib. Nə dəyişib? Əksinə, misal üçün, əgər bir spravka almaq üçün o vaxtı 2000-ci ildə 2 manat, 1 manat vermək olardı, spravkanı almaq olardı, indi gərək 10 manat verəsən. Hələ mən bu balaca bir primer gətirəm. Yüksək, misal üçün, proyektlərə zədən gedib çıxsaq, o şapqalar deyirlər, sonra atkatı deyirlər, görə bəcə belə adları var onların. Onlar faizlər artıb, gəlib çatıb 40%, 50%. Yəni ki, belə çıxır ki, heç bir mübarizə getmir də. Bu qədər sənədləri qəbul eləməyin nə xeyri var?
İş görmək lazım. Yəni,
konkret iş görülməlidir. Yenə deyirəm, mən qətiyyən etiraz edirəm ki, bu cəmaatı kimisə tutub türməyə basmaq və s. Heləyə qalanda gərək Azərbaycanın yarısını türməyə salasın. Heləyə qalsa əgər. Açığını deyək də. Amma ki, konkret sistemli mübarizə nədən ibarətdir? Biz bilirik ki, misal üçün, bunu biz bilmirik, hələ yuxarılar da yaxşı bilir. Misal üçün, bir günləri korrupsiya sistemi mərkəzləşib. Bilirsiniz, hər yerdən deməli gəlir ora tökülür, sonra onun xərcləmə mexanizmi də aydındır hamıya, haralara gedir. Yaxşı işlərə də gedir, yeri gəlmişkən onu da deyim. Çox yaxşı işlərə də gedir. Misal üçün, hələ Heydər Əli fondunu götürsək, görür nə qədər işlər görür. O pullar haradandır? Yəni, bunlar hamısı belə gedir. Belə, yəni, gəlir, sonra da xərclənir. Bu belə olmamalıdır axı. Dünyada Heydər Əli fonduna oxşar, blagatvari dilində belə zatlar çoxdur.
Xeyriyyə fondları.
Xeyriyyə fondları. Onlar açıq aydın göstərilir ki, o hansı resursların hesabına bu xeyriyyəçiliklə məşğuldur. Böyük kampaniyadır. Öz gəlirlərini, misal üçün, 5%-ni, 1%-ni açıq elan edir ki, mən bunu yönəldirəm, misal üçün, stadion tikməyə, ya nəyəsə. O hamısı bilinir. Biz indiyə kimi bilmirik axı bu fond haradan yaranır. Bilmirik. Açıq aydın bunu demirlər. Bəlkə də demək lazımdır, mən ona heç yad edirəm. Amma ki, bu hamı bilir axı, bu elə belə göydən tökülmür ki ona pul. Haradansa gəlir də bu pul. Özə büdcəyə baxsaz əgər, bizim dövlət büdcəsinə baxsaz, orada heç bir qəpik də o fonda pul ayrılmır. Deyək ki, bu dövlət fondudur, ya nədirsə. O dövlət fondu da deyilir. Yəni, bunlar hamısı bir-biri ilə bağlı məsələlərdir. Bayaq mən söhbətin əvvəlində dedim ki, bu sistem xarakter daşıdığı üçün gərək sistemli də bundan mübarizə aparılsın. Bu kağızları yazmaqla bunlar hamısı, bilirsiniz, belə çıxır ki,
nəsə bir şeydir. Siz bəlkə reseptini açıqlayasınız, bəlkə buradan eşitələr.
Əşi, dünya praktikası vardır, hələ bu deklarasiyanı götürəkdir. Niyə hindiyə kimi bunu eləmirlər? Deklarasiya. Ya götürək öyle konkretli. Misal üçün, böyük bir layihə gedir.
Bəlkə dövriyyədə olan çirkli pullara görə bunu etmirlər. Məmur, oliqarx məmurların pullarına görə, onların bizneslərinə görə bunu edə bilmirlər.
Əgər yox, bu düzdürsünüz, o var. Əgər bunu bayaq o, ya da o
dinləyici
də dedi ki, amnistiya məsələdir. Mən bunu amnistiya haqqında hələ yadıma gəlir, bəlkə 99-da ya 98-də bir konferensiya vardı, orada çıx eləyəndə dedim. Çünki bir primer vardı dünya praktikasından. Onu deməli legalizavat belə deyirlər onu, yəni legallaşdırmaq da bunu. Məsəl üçün Qazaxıstan onu elədi, özü yarım il verdi, vaxt verdi. Amma bir şərt qoydu. Biz deyirik, misal üçün, gətirsinlər bura investisiya qoysunlar. Hmm. Yox. Pul mənimdirsə, çiftdir, nədirsə, mən bəlkə investisiya qoymaq istəmirəm. Mən onu devriyədə saxlamaq istəyirəm. Ölkə, Qazaxıstan belə qərar çıxartdı ki, o pullar gəlsin Qazaxıstanın bankında yerləşsin. Hmm. Ocaq faizlər gəlir üstünə və s. Onlardan soruşulmayacaq. Yarım ilə yarım milyard dollar pul gəldi, axın oldu zada Qazaxıstana. Hmm. Yəni, demək istəyirəm, bunlar hamısı var, burada mən Amerika açmamalıyam ki, baxsınlar o ayrı-ayrı ölkələrə, bizə oxşar ölkələrə baxsınlar.
Bəlkə əvvəlcə bu amnistiya verilməlidir, sonra bu bəyannamələr tələb olunmalıdır. Çünki məmur aliqatlar, özünüz dediyiniz kimi, problem yaradılar, müqavimət yaradılar buna qarşı.
Yox,
da ola bilər.
Mən özür istəyirəm, o məmur aliqarxların dediyiniz o çirkli pulları nəyin nəticəsində əmələ gəlib? O çirkli pullar ilə korrupsiya nəticəsində əmələ gəlib. Deməli, korrupsiya qarşı mübarizə güclənməlidir ki, həm də çirkli pulların vəsait azalsın. Bu da olmalıdır. Amma paralel getməlidir. Maliyyə amnistiyası mütləq olmalıdır. Çünki artıq yığılıb o pullar.
Tutalım ki, qanun işləməyə başladı. Sənəd qüvvəyə mindi.
Çünki pullarda qalıb.
Bunlar, bəli. Hələ amnistiya verilməyib.
Bəli.
Bəyannamə tələb olundu mütləq şəkildə. Və ciddi nəzarət olundu həmin bəyannaməyə. Yəni ki, ciddi nəzarət var. Bunlar da məcburən verməli oldular. Hı-hı. Bunda hakimiyyət özünü ifşa etmiş olmayacaq.
Bu vaxta ki, qədər olanları həll etmək lazımdır.
Ondan gedir.
Bəli, mütləq. Maliyyə amnistiyası hər vaxt ola bilər.
Bilirsiniz, fikir verin, misal üçün, o Forbes jurnalı var.
Bəli.
Bütün ölkələrdə milyarderlərin hamısı siyasi var. Hı-hı. Bir dənə Azərbaycan orada yoxdur. Bizdə milyarder yoxdur be.
Bir vaxtlar mənim hesabat jurnalı yadıma düşdü. Orada Azərbaycanın ən pullu insanlar haqqında yazı yazmışdı və sıralamışdı. O böyük qalmaqala səbəb olmuşdu.
İtaliya üniversitə 90-cı illərdə maliyyə amnistiyası edib ölkəyə 30 milyard pul yatırılıb. Ondan da müəyyən faiz büdcəyə, onlarda müəyyən faiz gedir. 3-4 faiz belə o vəsaitin büdcəyə daxil olur. Qalan vəsait qoyulur ölkəyə. Yəni, bütün ölkələr bundan bu xeyir görürlər. Bu çirkli pulların orada qalması ölkənin təhlükəsizliyinə çox böyük zərbədir. Hı-hı. Hər bir məmurun xaricdə yatan pulları Azərbaycan maraqlarını həmin məmurun satması üçün bir şantaj rolunu oynaya bilər.
Bax, bu adı fəaliyyət planı ki, deyilir, indiki var. Orada artıq demək olar ki, bu plan həyata keçirilir. Bu, obri fərmanla prezident agentliyi yaradıb, asan xidmət agentliyi yaradıb. İndi fikir verin, bu orada vardı, o planda var, bura yaradıb bunu agentliyi. Deməli, fikir verin, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Vergi Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Əmlak Komitəsi, Arxiv İdarəsi, Notarius. Bütün bu adların çəkdiyim idarələrdə olan funksiyalar, xidmət funksiyaları ki var, onlar hamısı birləşir bir yerə, bir agentliyə verilir.
Prezident yanında.
İndi bilinmir ki, bir günləri bu fərman çıxdı, onun direktorunu da qoyublar oraya. Ta, şimdi bu vaxt gedir axı. Şimdi bunlar o funksiyanı yerine getirmelidir ya getirilmemelidir. Çünkü bu hele hiç yaranmayıp, yani bir faktiki olarak bunun ne yeri yurdu var, ne bir şey var, bu neler olacak bu? Demeli o funksiyalar eğer onlardan götürülürse, götürülecekse, demeli onlarda olan departamentler, şöbeler, adamlarıyla bir yerde hamısı keçmelidir oraya. Bu onun özün ne demeydi bu? Demeli korrupsiya sistemi mərkəzləşdirilir, bir yerdə olacaq. Xidmət sahəsində olan, görürsünüz, nə qədər xidmətlər buradan gedir. 24 xidmət orada yazılıb. 24 xidmət keçir bunlara. Deməli, o xidmətlərdə olan korrupsiyalar ki, vardır, rüşvətlər, zətlər hamısı, bir yerdə yığılacaq bir agentlikdə. Çünki düzdür, orada elektron mənləm nələr, belə şeylər də var. Amma onu bizim əhalinin çoxu elektron hökumətdir, elektron imzadır və s. bunlardan heç başı çıxmır.
Bəli, bacarmır.
Bu hələ bu ha vaxt bizim başa düşəcəklər. Ona görə də bu hələliyi indi ha vaxt bu fəaliyyət başlayacaq, bu agentlik bilinmir. Yenə də vaxt. Yox, vaxtı da heç müəyyən olunmayıb. Bunun ştatı nə qədər olacaq, kimdir, haradan maliyyələşəcək bu
vəsə. Yox, o haqqında var fərman. Ştatı 120 ştat vahidə nəzərdə
tutulur. Ola bilər də. Yəni bu yeni ştat olacaq ya bunlardan götürüb bunlara veriləcək.
Yeni ştatdır hamısı. Görürsüz, fərmanda belə yazılıb.
Bax görürsüz bu nə oldu. Deməli yenə də naqruska büdcəyə düşür.
Büdcəyə, bəli. Hə. Yenidən maaş.
Amma o biri dövlət orqanlarında o ştatda qala bilməz axı. Onlar daha iki
nə olur qala
bilməz axı ona.
Yo, onda gələ belə yazılıdı. Bu belə şeylər çox olub da. Filan filan filan filan əsasında belə bir idarə yaransın. Belə deyilir də, misal yadıma gəlir, misal bizim İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yarananda yazılmış fərmanda ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin bazasında xarici əlaqələr vardır, sonra ayrı bir neçəsi, bunlar bazasında yaranır yeni nazir. İndi burada da bu olmalıydı də, çünki niyə yenidən bir məmurlar yaransın? Deməli, deyir 120 nəfər. 120 nəfər yenə də məmur çıxır ortalığa.
Mən bir təkliflərlə bağlı bir fikrimi demək istəyirəm. Burada söylənilir ki, filan məsələlərlə bağlı təkliflərin hazırlanması. Misal üçün, müraciət ərizə və şikayətlərə baxılması qaydalarının təkmilləşdirilməsi. Bilirsiniz, bunun haqqında mən bu təklif deyə bilərəm. İndi də deyə bilərəm o təklifi. Bunun çox sadə bir yolu var. Misal üçün, köhnə milli strategiyada şikayətlərə baxılmasında hər bir nazirlikdə daxili nəzarət qurumları var. Fəaliyyət göstərir. Onlar əksəriyyəti çoxu demək olar ki, kağız üzərində o nəzarət qurumları və həmin nazirliyə tabidir. Və həmin nazirliyin mən deyərdim ki, həmin daxili nəzarət qurumu o nazirliyin maraqlarına xidmət etməlidir.
Hətta özləri özlərinə nəzarət
edir. Əslində o ərizə və şikayətlərə baxılması üçündür. Məsələn biz neçə vaxtdır ki, belə bir təklif səsləndiririk ki, həmin daxili nəzarət qurumları çox asan bir yolu var. Bax bu maddəni həll etmək çox asan. Daxili nəzarət qurumlarının tərkibində vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olsun. Hər nazirlikdə, hər sahə üzrə. Bunu çox sadə bir yol var. Həmin ərizə və şikayətlərə baxılmasında onlar iştirak etsin. Bilirsiniz necədir? Həmin sahədə, misal üçün, hansısa bir nazirliyin sahəsində məmurun rüşvətxoru ilə bağlı, həmin daxili nəzarət qurumuna şikayət daxil olarsa, onlar siz bilən nə edirlər? Onlar öz əməkdaşını qoruyacaqlar təbii ki. Yəni bunun olma şəffaflıq demir. Bu demirik ki, həmin dövlət orqanının fəaliyyəti şəffaf olsun. Axı belə şəffaf deyil, o gizlənilib artıq orada onun fəaliyyəti. Yəni ona görə də, yəni burada təklif budur. Daxili nəzarət qurumları açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Eləcə də qaynar xətlər açıq olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə olmalıdır. Bax onda biz nəyisə vətəndaşın müraciətinə, burada əsas sənədin mənası nədir? Dövlət orqanlarına inamın artırılması, dövlət orqanlarına ictimai etimadın yaranması. İctimai etimad belə yaranar. Yəni vətəndaş görürsə onun şikayətinə müsbət baxılır hardasa, o dövlət orqanlarına
araşdırılır və
nəticə var. O dövlət orqanına inamı artar onun. Bax söhbət ondan gedir burada. Bu sənədin əsas məqsədi budur.
Vasif bəy, bir ayaq dediniz ki, cəza ilə işdən azad olunmayla bununla mübarizə aparmaq olmaz və eyni zamanda da özünüz dediniz ki, ondan əvvəlki çıxışınızda müqaviməti qırmaq lazımdır.
Bəli.
Nə təklif edirsiniz? Müqaviməti necə qırmaq lazımdır? Əgər cəza vermədən, hər hansı bir iş görmədən, bəlkə də cəzasızlıq
kimisə həbs etmək,
çünki bu vaxta qədər bir böyük məmurun həbs olunduğunu
kimisə həbs etmək korrupsiyanın nəticəsinə qarşı mübarizə aparmaqdır. Axı o korrupsiya var. Onun nəticəsinə qarşı niyə biz mübarizə aparırıq? Niyə onu kökündə o boğmuruq onu? Kötüyündən kəsmirik.
Niyə o şəraiti yaradırıq biz? Niyə biz hər hansı bir məmura imkan veririk ki, 1 milyon rüşvəti imza atsın, 1 milyon dövlətin malını mənimsəsin, vəsaitini mənimsəsin? Niyə biz onu etmirik? Sonra onu həbs edirik.
Bunu necə edə bilərik?
Bunu necə edə bilər? Bunu demokratik iqtisadi cəhətdən liberal iqtisadiyyata malik, rəqabətli iqtisadiyyata malik, daha sonra demokratik oturuşmuş bir dövlət edə bilər. Hüquqi dövlət edə bilər. Qanun aliliyi edə bilər. Yəni bu belə olmalıdır.
Bilirsiniz, bu prosesdə ictimaiyyət qarışmasa, bu heç vaxt düzələn şeydir. Bilir, fikir verin də bu plan qəbul olunub. Yenə deyirəm, yaxşı plandır. İndi orada konkret yazılıb ki, bu belə bir təklif verilsin, hansısa bir məsələ ilə əlaqədar. Yazılıb kim o təklifi hazırlanmalıdır? Heç bir yerdə yazılmır ki, ictimaiyyət cəlb olunmaqla bu təkliflər hazırlansın. Onda ictimaiyyət cəlb olunanda o təkliflər müəyyən dərəcədə, demirəm 100%, müəyyən dərəcədə geyib nöqtəsinə çatacaq. Bunlar yenə də hansısa bir təklif verəcəklər. Çünki hamısı devlet hökumətdə oturub da. O təkliflər elə bir formada yazılacaq ki, bunu belə də başa düşmək olar, elə də başa düşmək olar. Necə istəyirsən başa düşmək. Ona görə ictimaiyyət mütləq burada
yaxınlaşdırılmalıdır.
Necə qarışa bilər? Bax, özünüz, siz də özünüz bayaq çıxışında dediniz ki, əgər cəza mühiti olsa, onda gərək Azərbaycanın 50%-ni həbsxanalara bizə. Əgər bu rüşvətləşmiş, yəni rüşvət bataqlığında boğulan cəmiyyət necə kömək edə bilər?
Yox, bizim ictimai təşkilatlar vardır. Hətta pis az da olsa, zəif də olsa, vətəndaş cəmiyyəti də var. Qeyri-hökumət təşkilatları zadı götürsək, var da indi. Bunlar hamısı, misal üçün, ayrı-ayrı sahələrdə strukturlaşdırılmış bir zatlardır, cəmiyyətlərdir. Bunları o ayrı-ayrı müvafiq məsələlərlə, məsələlərə uyğun, onları ora cəlb etmək olar. Misal üçün, bir günləri formal olaraq o nədir, Nurəddindir, nədir adı o korrupsiya ilə məşğul olan bayaq oradan, Əli Məmməd Nuriyev də. Bir dənə onu tutublar əllərinə bayraq bir günləri. O da gah nala vurur, gah muxa vurur. Ona, o komissiya onu yad ediblər, nədir, cəlb ediblər. Orada görürsən, gah belə deyir, gah elə deyir. Yəni, həm ictimaiyyətə göstərmək istəyir ki, bu tənqidi yanaşır. Həm də ki, deyir, yox, bu belədir, elədir. Söhbət ondan getmir. Bir-birimizi, özümüzü allatmaqla biz çox geri qalırıq. Düzünü demək lazımdır. Düzünə, nə varsa əyri. Özə ki, o gərək xaqraz istifadə eləsin ki, onu ora cəlil edirlər. Orada konkret isin, ay yoldaş, bu plan yaxşı plandır. Əvvələ gecikmişsiniz, ikincisi də bu konkret dövr axır. Niyə bu qeyri-hökumət təşkilatı bu problemlə neçə vaxtdır məşğul olur? Niyə bunu, misal üçün, cəlb eləməyəsən, hansısa bir məsələ ilə əlaqəli, gəlsin, o da iştirak eləsin. Yəni, bu Azərbaycanın düşmanı deyir ki, gəlib o da öz fikrini deyəcək, onu da müzakirə eləmək olar, bəlkə düz demir, bəlkə əyri deyir, bu da dünya praktikasını öyrənir, bu işlə konkret məşğul olur. O deyəcək ki, abalan, filan ölkədə belədir, bu ölkədə belədir, bu ölkədə də belədir, seçin hansı xoşunuza gəlir. Amma bu nəticəsi bunun yaxşı olacaq. Və belə olmalıdır, da, ayrı cür olmamalıdır.
Mən bir kiçik bir ekskurs edib bir neçə il öncəyə, mən deyim sizə.
Amma çox qısa.
Hə, çox qısa. Mən vətəndaş müqavimətinin artımı var. Ötən 2 il, 3 il bundan öncə, 4 il bundan öncə başqa cür idi, açıqın deyil. Hələ məmurlar da başqa cür idi, vətəndaş cəmiyyəti də başqa cür idi. Yəni, müqavimət yox idi. Amma 2 ildir, 3 ildir təxminən müqavimətin artması hiss olunur. Biz bir, yəni praktikada biz bunu görürük. Nəyi görürük biz? Vətəndaşların müraciətlərinin sayı, onların müraciətlərinin forması artır. Vətəndaşlar regionlarda bir çox tədbirlər keçirir. Məmurlarla vətəndaş hüquq mühafizə orqanları bir stol arxasında oturur. Vətəndaş durur onun üzünə deyir, sən məndən rüşvət almışsan, sən məndən rüşvət. Əvvəllər belə şey yox idi. Amma bu müqavimətin artması işin xeyri nədir? Bu müqavimət artdıqca artıq məmur geri çəkilməyə başlayır. Biz arzu edirik ki, o müqavimət biraz da qətiləşsin, biraz da artıq sistemli şəkildə olsun. Yəni vətəndaşın müqaviməti artdıqca inanın ki, bəs dünya ölkələri necə gəlib çıxıb bu səviyyəyə? Onlar vətəndaş cəmiyyətinin, güclü vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi müxalifətin gücü ilə gəliblər. Dövlət məmur onun müqavimətindən qorxaraq o qanunları icra edir xaricdə, digər ölkələrdə. korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərə verdiyi ölkələrdə. Buna görə də bax, gəlin bir dünya ölkələrində bir nəzər sal, çünki biz o praktikada onu hər vaxt biz ondan danışırıq, o qanunlarda ondan tətbiq edirik. Gəlin bunu tətbiq edək biz. Vətəndaş cəmiyyəti inkişaf etdikcə, müqaviməti artdıqca inanın ki, korrupsiyanın səviyyəsi, hər kəs öz hüququnu müdafiə etməyi bacarırsa, bu öz dövlətinin də bu hüquqlarını qoruya bilər.
Əslinə baxsam biz o vəhşi kapitalizm periodunu yaşayırıq indi. O obri ölkələr də yəni inkişaf etmiş ölkələr bundan keçiblər. İndi biz də bundan, onlar misal üçün 100 il, 150 il, 200 il keçiblər. Biz heç olmasa bir insanın həyatı vaxtından heç olmasa ondan çıxardı.
Mən bir cümlə deyim, 20-ci əsrdə dünya Avropa ölkələri korrupsiyaya qarşı mübarizəyə belə başlayıblar. Yəni ictimaiyyət. Siz bizim ödədiyimiz vergini hara xərcləyirsiniz? Bax bu sualla başlanılır.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən Vasif Mövsümov və Oktay Haqverdiyevə təşəkkür edirəm. Gələn saat bir yerdə olacaq. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.